Yullar çatında.
Yullar çatında. Yullar çatında.
Татарстан ішкі ішлер министрлығының юғиди идарасы һәм Татарстан радиосы тәқдим итә.
Yullar çatında.
Yullar çatında.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Мәктәп яны лагерьларында махсус куркынычсызлык лабораториясе автобусы ярдәмендә профилактик чаралары уза. Укыту җиһазлары һәм автобус белән җиһазландырылган материаллар балаларга кызыклы формада юлда куркынычсыз тәртип кагыйдәләрен кабатларга һәм тиешле күнекмәләрне ныгытырга мөмкинлек бирә. Чаралар Казанның 73-нче һәм 28-нче мәктәпләрендә 96-нче гимназиясендә узды инде. Аларда 300-дән артык кеше катнашты. Җәйге каникул көннәрендә балалар иминлегенә чынлап та зур игътибар бирелә. Бу чыгарылышыбызда без сезнең игътибарыгызга Россия күләмендә юл иминлеге кагыйдәләренә багышлап үткәрелгән дәреснең бер үзеген ишеттеребез. Балачакны, гаиләне һәм тәрбияне өйрәнү институты директоры Наталья Агресили.
Если говорить о начальной и средней школе, то здесь, конечно, есть несколько факторов риска для вас, ребята. Но в первую очередь это, конечно, когда вы участвуете в дорожном движении, как пешеходы, переходите улицу, идете вдоль дороги. И здесь есть целый ряд аспектов, которые зависят как непосредственно от водителей, ну, естественно, и от вас самих. Поэтому очень важно и знать правила, и главное уметь их применять. Второй риск, это уже зависит в первую очередь от взрослых людей, ваших родителей. Также от тех, кто организует ваши перевозки в случае, если вы ездите на экскурсию, то там вы уже являетесь пассивными участниками дорожного движения в качестве пассажиров. Опять же, для тех, кто сегодня внимательно подготовился к уроку, думаю, что вы вполне можете реализовывать не только свои обязанности, но и права, напомним тех, кто перевозит вас, о том, что вас перевозить нужно с соответствующей скоростью, да, не подрезать, не отвлекаться на мобильные телефоны водителя, поэтому присматривайте за папами и мамами. Это нам, взрослым, также помогает. Ну и третье, когда вы уже сами являетесь водителями, то есть управляете различными транспортными средствами, здесь рисков тоже кроется очень много. Это и отвлечение внимания, ну и, собственно, управление транспортным средством в дорожной среде, потому что здесь правила тоже крайне необходимы.
Татарстан башкаласында 5 ай ичендә парковка рөхсәтләре реестрына 94 электромобиль кертелгән. Мондый машиналарның хуҗалары шәһәрнең урам юл шелтәрендә урнашкан муниципаль парковкалардан, инвалидлар өчен билгеләнгән урыннардан тыш бушлай файдалана ала. Мондый хокукны экологик автомобиль хуҗалары 2015 елда алган. Бу чара экологияны яхшыртуга, атмосферага зарарлы матдәләр чыгуны кимитүгә, шулай ук электр автомобильләре үсешен стимуллаштыруга юнәлдерелгән. Бүген шәһәрдә 346 электромобиль теркәлгән, шуларның 124-е узган ел реестрга кертелгән. Тагын 77-се 2021 елда, 2015 елдан 2020 елга кадәр реестрда 51 машина барлыкка килгән. Гибрид транспорт чараларына муниципаль парковкалардан бушлай файдалану хокукы кагылмый. Казанның Чистай урамында парковка һәм тротуар лише ябылды. Бу 3-нче төньяк коллектор участогында реконструкция белән бәйле. 13 июньнән 31 августка кадәр Чикләү Чистай урамындагы 10-да 8-нче санлы йорт янында гамәлдә була. Исегезгә төшерәбез, Казанда 3-нче төньяк коллекторының тулысынча тузган участокларында реконструкция тәмамланып килә. Бу атнада Казан мэрлеге Сүрмәтшин, Борисково һәм Яңа Дәүләки урамнарындагы ремонт барышы белән танышып кайтты.
Погодные условия позволяют работать по всем фронтам капитального ремонта и строительства, в том числе вот капитальный ремонт дорог. От жителей поселка Мирный и Борисково было много обращений, но мы не потому, что их не слышали, не было возможности. Но благодаря нашим федеральным и республиканским программам по капитальному ремонту и строительству дорог вот дошли и до решения этих проблем. На самом деле, кроме больших инфраструктурных вопросов дорожной транспортной ситуации Казани, которую мы решаем в этом году, это завершение первого этапа строительство Вознесенского тракта, расширение направления Горьковского шоссе. Это те инфраструктурные проекты, которые, надеемся, сильно улучшат транспортную ситуацию, и жители, автомобилисты это почувствуют. Кроме того, что работаем на больших инфраструктурных проектах, которые я перечислил, работаем и в поселках. Отары, Константиновка, Самансырова, Сухая река, Борисково, Мирный, часть других объектов, надеюсь, успеем сделать. Вообще, в этом году на 47 больших улицах мы ведем капитальный ремонт и строительство дорог.
Қазанда жәмәғат транспорты тұқталышларында 114 мәғлімат таблосы ремонтланған. Шәһәрлерінің ғаризалары бойынша халық контролі системасында жәйләмалар 7 тұқталыш таяңартылған. Адарацкий урамы, Горький шассысы, Гагарин урамы, Сафиулин урамы, Олег Кашевой урамы, 7-ші шәһәр хастаханасы һәм филармонияның концерт залы. Тағын 107 тұқталышта планлы эшләр шул исәптән жәйләмә белән идарә итү модулын алыштыру, туклану блогын ремонтлау, СИМ картының ішін сынау һәм башқалар башқарылған. Ел башыннан шәһәр тұқалышларында барлығы 570-тен артық мәғлімат таблосы яңартылған. Юллар шатында сәхифәсі шушының білен тамам, біз сізге имен юллар һәм хайырлы күннәр тілейбіз.
Юллар шатында.
Юллар шатында. Юллар шатында.
Татарстан ішкі ішілер министрлығының юғиди дәресі һәм Татарстан радиосы тәқдим ете.
Юллар шатында.
Юллар шатында.